Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? Бүгүн 16 ноябрь күнгү 6 күн Азаттык радиосунда кечки уктурууларды сунуштайбыз. Социал-демократтар партиясынын лидери баштаган 3 кишинин 2 айга камак алынышын алардын жакындары саясий куугунтук деп атады. Бийлик өкүлдөрү муну төгүндөөдө. Ал арада узаган аптада экс-бажытчы Райымбек Матраимовдун үй камагына чыгарылганы боюнча коомчулуктагы талкуу деле уланууда. Бишкекте белгилүү кинорежиссер Динара Асанованын өмүр жолу жана чыгармачылыгына арналган сүрөт көргөзмөсү өтүүдө. Бул чыгарылышыбызда дал ушул темаларга кайрылабыз. Биздин толкундан кетпей туруңуз. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов алып барам. Алгач кыска жаңылыктарды Эленора Бейшенбек кызынан угуп алалы.
Рахмат, саламатсыз угарман. Орусия Украинага кол салып бастырып киргенден бери кеминде 78 миңден ашык орусиялык жаран мерт болду. Мындай маалыматты BBC менен медиа зона басылмасы ачык булактарга таянып чогуу аныктап чыкты. Мындай эсеп согуш башталгандан бери мерт болгон аныкталган учурлар көбөйө баштаганын көрсөтөт. Ажал тапкандардын арасында 26 кыргызстандык жаранын дагы тек жай аныкталган. Журналисттер набыт болгондордун теңинен көбү согуш башталганга чейин орус армиясы менен байланышта болбогонун, кийин гана келишим түзүп фронтко кеткенин белгилешет. Важный история басылмасы сентябрда федералдык бюджеттин чыгашаларына таянып, соңку бир жылда орус армиясында кызмат өтөө үчүн келишим түзгөндөрдүн саны 6 эсеге өзгөнүн жазган. Иликтөөчүлөр согушта ажал тапкандардын аты жөнүн тек жайын жергиликтүү бийликтерден айткандары, маркумдардын жакындары бөлүшкөн кабарлар, көрүстөндөр өңдүү ачык булактардан алынган маалыматтын негизинде тактап жатат. Ал арада Жапониянын тышкы иштер министри Такеши Ивая Украинага күтүүсүз сапар менен келди. Бул тууралуу Жапониялык Киодо маалымат агенттиги кабарлады. Муну менен Токио Киевге Орусиянын аскердик агрессиясына каршы күрөшүндө колдоо көрсөтүп жатканын белгиледи. Ивая ишембиде Украинанын тышкы иштер министри Андрей Сибига менен жолугат, президент Владимир Зеленский менен дагы кездешүүсү мүмкүн. Жапон министринин бул сапары Орусиянын тарабында Түндүк Кореянын аскерлери дагы согушуп жатканы тууралуу маалыматтар тарап жаткан учурга туш келди. Батыш өлкөлөрү жана НАТО Түндүк Кореядан Орусияга 10 000 деген аскер келгенин, Москва аларды Украинага каршы согушка салууну көздөп жатканын билдирген. Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун атасы Медетбек Султанбеков уулунун камалышы тууралуу элге жана бийликке видео кайрылуу жолдоду. Анда өзү Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн ардагери экенин, 30 жыл өлкөгө кызмат кылганын айткан, улуна татыктуу тарбия бергенин, ушул күндөрү ага мыйзамсыз иш аракеттер болуп жатканына токтолгон. Баласынын коопсуздугуна тынчсызданып жатканын, мындан ары анын саламаттыгына жана өмүрүнө өлкө бийлиги жооптуу болорун белгилеген. Бийлик өкүлдөрү буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Бишкектеги Свердлов райондук сотунун чечими менен 15 ноябрда Темирлан Султанбеков жана партиянын Бишкектеги шайлоо штабынын башчысы Ирина Карамушкина, партиянын тарапташы Роза Түрксевер 2 айга камалган. Аларга Бишкек милициясы добуш сатып алуу беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Аймактык шайлоо комиссиясы анын негизинде Социал-демократтар партиясын Борбор шаардагы кеңешке шайлоого катышуудан четтеткен. Партия болсо дооматтарды четке кагып келет. Грузиянын курамындагы жекчил Абхазиянын президенти 15 ноябрда тоз тополоң менен коштолгон нааразылык акциялардан кийин оппозициянын талабынан улам Сухумиден чыгып кетти. Жума күнү Орусия менен инвестициялык келишим түзүүгө каршы жүздөгөн адам нааразылык акциясына чыгып, парламенттин имаратына кирип барган. Күч кызматкерлери менен кагылышта бери дегенде 7 адам жаратылган. Жекчил аймактын парламенти бул күнү Орусия менен жаңы инвестициялык келишимди кармак. Бирок нааразылыктан улам бул маселе күн тартибине киргизилбей, парламент жыйынга чогулган эмес. Оппозиция бул келишимдин негизинде аймакта орусиялык бизнес көбөйүп, жергиликтүү халктын туризм тармагындагы кирешеси азаят деп чочулап жатат. Нааразылык акциялары 12 ноябрда оппозициянын 5 өкүлү камалгандан кийин башталган. Абхазия жана Түштүк Осетия, Кавказдагы жекчил аймак, дүйнө өлкөлөрүнүн жана эл аралык уюмдардын көбү аларды Грузиянын бир бөлүгү деп тааныйт. Казакстанда кайрымдуулук менен алектенген Биз биргебиз коомдук фондунун жетекчиси Перизат Кайрат камакка алынды. Ага алгач ушул жылы жазында селден жапа чеккен жарандарга жардам иретинде чогултулган 3 000 000 долларды кымырып алган деген айып тагылган. Көп өтпөй Палестина эли үчүн чогулган дагы 400 000 долларга байланыштуу айып тагылганы белгилүү болгон. Финансылык мониторинг агенттигинин маалыматына караганда Перизат Кайрат коомчулуктан чогулган акчага Астанадан кымбат батирлерди, люкс машиналарды жана кымбат баалуу буюм тайымдарды сатып алган. Ошондой эле тынбай саякаттап, кымбат мейманканаларда токтоп жүргөн. Перизат Кайраттын жакындары буга байланыштуу комментарий бере элек, аталган фонд 2021 жылы июнда ыктыярчылардын бүткүл улуттук кыймылы катары түзүлгөн. Казакстандын батыш жана түндүк аймактарында ошол жылы жазында дээрлик бир ай бою сел жүргөн, кырсыкта 120 миңдей кишинин үйүн, короо жайын суу каптаган. Балыкчы Кочкор жолунун куакы ашуусуна чейинки бөлүгү 18 ноябрдан тартып 18 декабрга чейин жумасына 3 маал, дүйшөмбү, шаршамбы жана жума күндөрү күндүз жабылып турат. Кыргыз темир жол ишканасынын билдиришинче, бул убакта темир жолдун курулушуна байланыштуу аталган тилкеде жардыруу иштери болот. Ишкана сентябрь айында Балыкчы Кочкор кара кече темир жолунун 35 чакырымы курулуп бүткөнүн билдирген. Жалпы узундугу 186 чакырымга созулган бул жолдун курулушу 2022 жылы башталган. Ага өлкөнүн өз каражаты жумшалары айтылган. Андан көп өтпөй Кыргыз темир жолу Орусиянын компаниялары бул долбоорго катышарын билдирген. Апта башында Кыргызстандын транспорт министрлиги АКШ өкмөтүнө бул долбоорго инвестиция салуу мүмкүнчүлүгүн карап көрүүнү сунуштаганы дагы белгилүү болгон.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Эленура Бейшенбек кызы айтып өттү. Бул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Эми баяндарга өтөлү. Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун атасы Медетбек Султанбеков уулунун камалышы тууралуу элге жана бийликке видео кайрылуу жолдоп, уулунун коопсуздугуна бийлик жооптуу болоорун айтты. Султанбековдун бул кайрылуусуна бийлик азырынча комментарий бере элек, бирок президенттик администрация бул окуяда саясий боек жок экенин билдирүүдө. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясы чечимдерди карап чыгууну прокуратурага сунуштады. Темага кабарчыбыз Максат Кутманбеков кайрылат.
Дорогие кыргызстанцы, в свете последних событий, проходящих вокруг моего сына.
16 ноябрда өзүн Темирлан Султанбековдун атасы деп тааныштырган Медетбек Султанбеков аттуу жарандын видео кайрылуусу анын Facebook-тагы баракчасына жарыяланды. Анда өзүн Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн ардагери экенин, 30 жыл өлкөгө кызмат кылганын айткан. Ошондой эле уулуна татыктуу тарбия бергенин, соңку кездеги уулуна карата мыйзамсыз аракеттерге унчукпай келгенин айткан.
Все эти дни я молчал и не хотел реагировать на явное беззаконие и беспредел.
Ушул күндөрү Темирланга жасалган мыйзамсыз аракеттерге үн катпай, реакция кылбай келдим. Аны мыйзамсыз 16 саат бою сурак алып, талапкердин конституциялык укугу бузулуп жатканда дагы унчуккан жокмун. Уулумду уурдап кетишкенде дагы үн катпадым. Кечээки сотто Ички иштер министрлигинин жана Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлеринин аракеттеринен кийин ата катары уулумдун коопсуздугуна тынчсыздана баштадым. Бүгүнтөн тартып Темирландын саламаттыгы жана өмүрү үчүн жоопкерчиликти жеке президент Садыр Жапаровго жана Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевге жүктөйм.
Гаранта конституции и на главу ГКМБ генерал-полковника Ташиева.
Медетбек Султанбековдун бул кайрылуусуна бийлик азырынча комментарий бере элек. Темирлан Султанбеков буга чейин тергөө убагында ачкачылык жарыялаганы кабарланган. Адвокат Айбек Турдуев азаттыкка билдиргендей, учурда Султанбековдун ден соолугу канааттандырарлык деген менен шайлоого катышып жаткан маалда партияны жарыштан четтетип, талапкерин камакка алган окуя коомчулуктун суроосун жаратууда. Анын үстүнө мыйзамда расмий катталган талапкер эгерде кылмыш жасап жаткан жеринен кармалбаса жана шайлоо комиссиянын макулдуксуз кылмыш жоопкерчилигине тартылбашы, кармалбашы, камакка алынбашы же соттук тартипте чара көрүлбөшү керектиги белгиленген. Адвокаты Айбек Турдуев бул боюнча мындай деди.
Бтик партияны алып койгон да шайлоодончо, ошол боюнча они считают, у него неприкосновенность снята. Так как партия не участвует, он уже не кандидат. Анан уже ЦИК окончательное решение чыгарат. Бирок ЦИК тоже не конечная инстанция. Вот. Да, дальше, да, суд болот, суд. И суд еще тоже эки инстанция бар экен. Первая инстанция еще окончательно Верховный суд. Конкретную точку ставит Верховный суд. Шайло битуп калат, ова, но насколько будет дальше легитимным вот этот процесс ареста, вот это будет вопросом уже.
Темирлан Султанбековду жана анын партиялаштары Ирина Карамушкина, Роза Түрксеверди Свердлов райондук соту 13 январга чейин камакка алган. Милицияларга кылмыш жаза кодексинин шайлоочулардын добуштарын сатып алуу беренеси менен айып тагууда. Ал эми Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы козголгон кылмыш ишинин жана тергөөнүн маалыматтарына таянып, Социал-демократтар партиясын Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышуудан четтеткен. Партия мүчөлөрү муну саясий буйрук катары баалаган. 15 ноябрда Социал-демократтар партиясынын 3 мүчөсүнүн сотто бөгөт чарасы каралып жаткан маалда президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков Facebook'а видео кайрылуу жасап, мурдагы жана азыркы шайлоолор тууралуу айткан. Ал учурдагы президент Жапаров баштаган бийлик шайлоого катышкан партияларга бирдей шарт түзгөнүн жана буга чейин добуш сатып алуу фактысынан улам шайлоодон четтетилген талапкерлерди эске салган. Орунбеков Социал-демократтар партиясын шайлоодон четтетүүдө саясат жок экенин билдирди.
Азыр дагы Социал-демократтар партиясын шайлоодон өткөрбөй коюуга эч ким кызыктар эмес. Болгону алар акча таратып, добуш сатып алуу фактысы менен четтетилип жатат. Бул окуяга саясий боек берүүнүн дагы кажети жок. Таза шайлоо өткөрүү президентибиз Садыр Жапаровдун негизги максаттарынын бири. Бул аракеттер токтобойт, мындан ары да уланат.
Алтапта борбордук шайлоо комиссиясы 15 ноябрдагы жыйынында Социал-демократтар партиясынын Бишкек шаардык кеңешине шайлоодон четтеткен чечим боюнча маалымат окту. Анда Бишкек шаардык милициясынын башчысынын орун басары Чынарбек Майлыбеков билдиргендей, тергөөнүн жүрүшүндө 30 адам суралган. Социал-демократтар партиясынын 69 үгүтчүсүнүн тизмеси алынып, текшерилгенде алардын 25-нин расмий келишими болгону аныкталган. БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова социалдык медиада тараган видео добуш сатып алууга далил боло албай турганын белгиледи.
Вот такого рода запись, на мой взгляд, да, она не доказывает факт подкупа.
Менин оюмча бул тасма добуш сатып алуу фактысын далилдей албайт. Ал шайлоочулар менен иш алып барууну уюштурууга байланыштуу болушу мүмкүн. Терең далилдер азырынча коомчулукка белгилүү эмес. Бул аракеттерге партия менен юридикалык келишими бар адамдардын тиешеси барбы жокпу, бул маанилүү. Анткени жөнөкөй жаран менен партиянын ишенимдүү өкүлүнүн талапкердин жакын туугандарынын жоопкерчилиги мыйзамда эки башка көрсөтүлгөн.
Ошондой эле БШКнын төрайымы коомчулукта бул ишке байланыштуу толук маалымат жоктугун, мындан улам күмөндүү ойлордун пайда болушуна жол берилбеши керектигин белгиледи. Кабыл алынган чечимдердин негизилүүгүн текшерүү үчүн прокуратура органдары да карап чыгышын сунуштады. Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев партиянын четтетилиши тууралуу мындай пикирде.
Мына эртең шайлоо, бүрүшү күнү шайлоо дегенде алып салганшуда менин эсимде жок мындай болгону. Тескерисинче, мейли шайлоо талапкер экен, көрөбүз шайлоодон кийин деген учурлар болгон. Анан моунтуп кармап, анан тигиндей болгондор менин эсимде жок эле анан. Шайлоодо шайлоо өтүп кетсе өтүп кетет эле, өтпөсө өтпөй калат эле, ошондой кылып коюш керек эле да баягы. А нарушениеси болсо кийин деле карап соттон. Кийин деле чечим чыгарып, анан моундай нарушение болгондугу далилденди деп четтеткен учурлар болгон.
Жергиликтүү кеңештердин дарамети төмөндөгөнү айтылган менен, бул жолку шайлоо өнөктүгү бир топ саясий окуяларга бай болду. Өткөн апталарда Токтогул шаардык кеңешинин депутаттыгына Эркине саясий партиясынан талапкерлигин койгон Болот Дүйшөналиевтин социалдык тармактарда тараган 6 видеосу боюнча кылмыш иши козголуп, Жалал Абад шаардык соту аны 20 күнгө камакка алган. Борбордук шайлоо комиссиясы анын укугу бузулганын айткандан кийин сот аны эч жакка чыкпоо тил каты менен сот залынан бошоткон. Эртең 17 ноябрда өлкөдө жергиликтүү кеңештерге эң масштабдуу шайлоо өтөт. Жалпы 33 шаардык кеңештеги миңдей мандат үчүн 5000 талапкер ат салышууда. Мындан сырткары 231 айылдык кеңештеги 5000 ашык мандат үчүн 10000 жаран жарышка түштү. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев, бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун үй камагына чыкканы тууралуу узаган аптада комментарий берди. Ал парламенттеги сөзүндө Матраимовдон 200 миллион доллар акча өндүрүлгөндөн кийин аны абакта кармап отуруунун кажети болбогонун билдирди. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары 11 ноябрда эле чыкканы белгилүү болгон жана бул коомчулукта талкууга жем таштаган. Сөз эле Нура Бейшенбек кызында.
Жогорку кеңеште Камчыбек Ташиевке Райымбек Матраимов тууралуу депутат Балбак Түлүбаев суроо берди. Атайын кызматтын төрагасы ага жооп берип жатып, Матраимовдон бул жолу казынага 200 миллион доллар өндүрүлгөнүн билдирди. Анын кайсы бир бөлүгү ага таандык делген мүлктөрдүн эсебинен толтурулганын, мамлекет аларды базар баасынан кыйла арзан баалап алганын айтып берди.
Райым Матраимов бюджетке 200 миллион доллар акча төлөп анан чыкты. Сом менен алганда 17 миллиард сом. Буга чейинкисинде почти 2.5 миллиард төлөгөн. Туура анын баардыгын эле наличный төлөгөн жок. Аны имущество менен да төлөдү. Бирок биз ошол төлөгөн имуществолордун баардыгын экспертизадан өткүзүп, баалап, анан арзан баада кылып алдык. Көз комиссияга өткүзүп бердик. Кийин сатканда, акчага айландырганда оңоюраак болот. Акчаны төлөгөндөн кийин муну кайрадан түрмөгө кармап отуруштун эч кандай пайдасы жок эле да, мамлекетке дагы, мындай өзүнө дагы.
Бул билдирүүгө байланыштуу Матраимов Тараз районунча комментарий бере элек. Улуттук коопсуздук комитети Матраимовго алгач коррупцияга байланыштуу 2021 жылы кылмыш ишин козгогон. Ал бажыда жетекчилик кызматтарда турганда башка аткаминерлер менен бирге көмүскө коррупциялык схема түзгөнүн билдирген. Матраимов бул ишке байланыштуу күнөөлүү деп табылып, сот ага 260 миң сом айып пул салган. Матраимов күнөөсүн мойнуна алганы, казынага 2 миллиард сом төлөп бергени маалымдалган. Ташеев туура бир жыл мурда Матраимовду былтыр күзүндө атайын операцияда атып өлтүрүлгөн кремтөөл Камчы Көлбаев менен Кыргызстанда мафия түзгөн деп айыптаган. Ал Кыргызстанга ушул жылы мартта Азербайжандан атайын учак менен алынып келген жана ошондон бери тергөө абагында жаткан. Деген менен Матраимовдун үй камагына чыкканы коомчулукта талкуу ача пикир жаратты. Бажы тармагындагы коррупцияга байланыштуу Азаттык баштаган бир катар медиалардын иликтөөлөрүндө Райымбек Матраимовдун аты көп аталган. Буга чейинки бийликтин тушунда мындай фактыларга көңүл бурулган эмес. Интербилим Бий Өкмөт уюмунун Оштогу бөлүмүнүн жетекчиси Гүлгакым Мамасалиеванын пикиринде бул окуя коррупцияны жоюуну талап кылган жарандык коомдун иликтөө журналисттердин ындынын сууткан окуя болду.
Өзү бул абдан теш көрүнүш. Эмнеге дегенде мыйзам деген Кыргызстан жарандарына тең иштетилиш керек. Матраимов 200 миллион төлөгөндө эмне тиги азыр журналисттер отурат, алар дагы акча төлөп коюп чыга берсе болобу? Коррупция менен күнөөлүү болгон казынага кол салган чиновниктер мамлекетке доо келтирген аз келгенсип жарандарга да доо келтирип атат да, из этих чиновников. Көп адамдар жанагы жакырчылыкка кирип кеткен да. Бул деген преступление масштабного плана. Буларга вообще жаза бөлөк чогуш керек, буларды вообще чыгарыш керек.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Турабек Мадалбеков болсо, ириде мындай иштерде мамлекетке келтирилген зыянды калыбына келтирүү маанилүү деген ойдо. Анын баамында кандай гана жаран болбосун, тергөө абагына камоо акыркы чара болушу керек.
Возмещение ущерб деп коет да, эң биринчи маселе ушундай болуш керек. Үй мүлк урдалабы, мен дайыма айтып келем, мамлекеттик урдалабы кандай болбосун, укук коргоо органдары далилдеп ошонун баарын тең урдалган нерселерди ордуна коюш керек. Андан кийин анан конечно жазасын алыш керек. Любой Матраев болобу же башка адамдар болобу, мисалы да, качып кетпесе түрмөдө отурушун каалабайм, анткени түрмөдө биздин акыбал начар.
Март айында Баку шаарынан Бишкекке атайын учак менен Райымбек Матраимов менен кошо анын бир туугандары Тилек, Руслан, Исламбек Матраимовдор дагы жеткирилген. Аларга дагы кылмыш иш козголгон, бирок айып пул төлөп үй камагына чыкканы белгилүү болгон. Райымбек Матраимовдун бир тууган агасы Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов ошол жылдын башында мандатын мөөнөтүн мурда тапшырган. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми башка баян. Өзгөндүн Куршап айылында 1930-жылдардагы сталиндик репрессия курмандыктары массалык көмүлгөн жайга эстелик орнотулуп, Кекилик учар бейити мемориалдык комплекс ачылды. Тоталитардык доордун курмандыктары жапырт көмүлгөн аталган жай жөнүндө жергиликтүү элдеги маалыматтар менен буга чейин журналисттер, тарыхчылар ачыкка чыгарышкан. Кененирээк Токтосун Шамбетов кеп кылат.
Болду, силерди атаңар, жок, өлдү деп койду дейди. Атабыз каерде өлдү, кандай болуп өлдү, каерге көмүлдү, алмалы дейт же сурай албайбыз дейт же билбейбиз, ошол бойдон ошол бойду, ошол бойдон жок болуп кетти деп эле ошентип ыйлап, ошо атам дагы, атамдын эжелери дагы ошентип ыйлап эле өтүп кетишти да.
Өзгөндүн Куршап айылында 1930-жылдардагы репрессиянын курмандыктары көмүлгөн делген жерге эстелик орнотулуп, Кекилик учар бейити мемориалдык комплекс ачылды. Анын ачылышына атайын кызматтын төрагасы Канчыбек Ташиев катышып, өзүнүн чоң атасынын тагдырын мисал кылып, совет доорунда ушул аймактагы түрмөдө жалган жалаа менен камалган жүздөгөн адамдар өлтүрүлүп массалык көмүлгөнүн айтты.
Жүздөгөн, а мүмкүн миңдеген адамдардын катарында ушул белгиленбестен, куран окулбастан же болбосо ушул каралбастан көмүлүп кеткендердин арасында болгон экен биздин мен дагы Таши чоң атам. Ошондуктан ушул нерсеге көңүл буруп, ушул жерде өтүп кеткен жүздөгөн ушул жерде кордук менен зордук менен жалган жалаалар жабылып түрмөлөрдө отуруп өтүп кеткендерге бир белги коеюлу деп белги коюп коеюлу ушул жерге. Себеби ал адамдардын арбактары тынч болсун.
Ташиевдин айтымында Куршаптагы түрмөдө отургандар жөнүндө архивдик документтер жок болуп кеткен. Бирок абактагылардын кыйноого кабылып жапырт көмүлгөнү жергиликтүү элдин эсинде.
Мен ошол орус эжебиздин айтканы катары, далили катары ушул жолдун боюга көмүлгөн деп көбүнчө айткан эле да. Ошого катары анан кечекеде мына көчөт эгилип атканда экскаватор ошол мына жерден анан столпадан мындайрактан бир жерди казды эле. Ошол жерден 30 сантиметр, 20 сантиметрден чукур дегем 30 ошондой чукурлукта эле бир адамдын мына көкүрөк сөөгүдөн бир ондой десем жалган болуп калышы мүмкүн. 7-8 ошондой сөөк чыкты да кадимкидей элечи. Анан кайра алып көмүп ташташты да. Ошону көрдүм мен, ошону өз көзүмө. Анан мына жерди сүргөндө мен аны көрбөдүм, балдар сүрөткө тартып алышкан экен, көп сөөк чыгып калыптыр эле. Баягы усталар иштеп атканда. Ону мен өзүм көзүм менен көрбөдүм, ошо балдар телефонго тартып алыптыр эле. Бул жерде көп да эми жердин бетинде эле эми чукур эмес да бул жерлерчи. Чукур көмүлгөн эмес да, оомалда ким казып көмөт дейсиң аны.
Айрым жергиликтүүлөр 1900-жылдары бул жерде мүрзө болгонун, кийин 1930-жылдардан кийин ушул аймакта жайгашкан түрмөдө каза болгондордун репрессия курмандыктарынын сөөктөрүн араба менен таашып келип массалык көмүлүп турганын айтып жүрүшчү. 2023-жылы эсимдей долбоору жана медиа хаб тобу Өзгөн райондагы Куршап айылындагы Кийкил Кучар дөбөсүндө сталиндик репрессиянын курмандыктарынын сөөктөрү көмүлгөнү жөнүндө видео жарыялашкан.
Арабага салып шат арабага баягы шатыр келе жатып өткөндө ушул жерде түшүп калган өлүктөрдү ушул жолго эле көөп азыр калган жеткен ошол жерге көмчүкөн.
Анда жергиликтүү тургун Арстанбек Полотов, анын атасы Аттокур Полотов бул жердеги түрмөдө атылгандардын сөөктөрүн жашыруун көмүгө катышканын айтып берген.
Потолокко асып коюп колдон бутунун айланасын мык кагып деметип койгон, тура албайт. Бирде мынтип турат, бирден бир кесим неме нан, бир стакан суу гана берет. Калган учурда уруп 16 күн кыйналдым, кыйнашты мени. Ошондо да кол койгонум жок баламды. Мен акмын, мен тазамын деп. Анан ошентти элем неметкен да була түрмөдө жаткан. Анан алар баягы атылгандар кийинки немеге жакындаган сайын 5 ноябрга жакын эле тиги тынстанттар деле массовый ата баштады. Ошондой массовый атылган мезгилде буларды немеге салса керек да, баягы атылгандарды көмгүлө деп.
Арстанбек Аксакалдын атасы Аттокур Полотов 6 ай түрмөдө отуруп, кийин акталып чыккан. Ал түрмөдө аяусуз кыйноо сыяктуу окуяларды баласына айтып берип кеткен. Эсимдей долбоорунун маалыматында Эски Покровка айылында 1954-жылга чейин түзөтүү колониясы болгон. Жергиликтүү тургундар түрмөнүн жанындагы терең кудукта түрмөдө каза болгондордун сөөктөрү менен бирге тирүү адамдарды дагы таштай беришкенин айтып беришкен. Ошентип тарыхчылар бул жер тереңизилденип, мүмкүн болсо анда көмүлгөндөрдүн тек жайы аныкталышы керек дешет. Журналист Миржан Балыбаев Кийкил Кучар жайын экинчи ата бейит деп атады.
Ал жер изилдөөгө абдан зарыл. Алгач ал жерди тиешелүү адистер кылдап изилдеши керек. Толук изилденип бул маселени ошол Кийкил Кучар экинчи ата бейит деп койсок болот. Эгерде ошол жерде сөөктөр жатканы далилденсе, сотсуз мыйзамсыз атылып кеткен адам биздин ата бабасынасында чоң бир милдеттен кутулат элек да. Бул чоң абдан чоң улуу, чынында эле мындай көрүп жалпы айтканда деле улуу тарыхый иш болмок.
Советтик диктатор Иосиф Сталиндин 30 жылга чукул созулган бийлиги тушунда Кыргызстанда 20 000 ашык адам репрессияга кабылган. Анын 137 сөөгү учурда Бишкектин ата бейит мемориалдык комплексинде жатат. 1938-жылы атылган улут каймактарынын сөөгү арадан 53 жыл өткөндөн кийин табылганы белгилүү.
Токтосун Шамбетовдун баянын уктуңуз. Бишкекте белгилүү кинорежиссер Динара Асанованын өмүр жолу жана чыгармачылыгына арналган сүрөт көргөзмөсү өтүүдө. 43 жаш гана өмүр сүргөн таланттуу режиссер саналуу көркөм жана документалдык тасмасы менен советтик киного бурулуш жасап, артына чоң мурас калтырган. Максат Жангазиев толугураак кеп кылат.
Ну и ходил бы в своем пальто. Че ж ты в дубленке-то?
Так я ее заработал. Здравствуйте. Чего мне ее стесняться?
И перед друзьями не стыдно.
Кино өнөрүнө өзгөчө стили, көз карашы менен кирип, кайталангыс тасмаларды жаратууга жетишкен Динара Асанованын көзү тирүү болгондо, быйыл 82 жашка чыкмак. Ал өзүнүн 43 жылдык кыска өмүрүндө 10 жылдан ашпаган чыгармачылык жолунда кино искусствосунун нукура үлгүлөрүн калтырып кеткен чыгаан кинорежиссер катары таанил алды.
Мои родители меня готовили совершенно к другой специальности. Они считали, что я должна быть педагогом. И когда они меня спрашивали, буду ли я поступать в педагогический, я говорила, я буду делать кино. Я хочу делать кино.
Динара Асанованын кинодогу чыйыры өткөн кылымдын 60-чы жылдары башталган. Бул жылдары Кыргыз фильм киностудиясында реквизитор, режиссердун жардамчысы, кино монтаждоочу болуп иштеп, айрым фильмдердин эпизодторунда роль жаратууга да жетишкен. Ушул эле Малдал Москвадагы Бүткүл Союздук театралдык институтуна 3-жү жолку аракети менен өтүп окуй баштайт. Ал 66-чы жылы Ар кимдин өз жолу бар фильминде башкы каармандын образын аткаргандан кийин калган чыгармачыл жолун кинорежиссер катары улантууну чечкен. 2 жылдан кийин Москвадагы Бүткүл Союздук театралдык институтун бүткөндөн кийин туулган жерге кайтып келген. Бирок мекенинен чыгармачыл изденүүгө шарт түзө албай, Ленинградка сапар тартып, Ленфильм киностудиясына ишке орношот. Ушул киностудияда ал бир топ фильм тартып, бийик чыгармачыл дараметин көрсөтө алган.
Мечта?
Ну ты о чём-то мечтаешь?
Нет, я не мечтаю.
Коомдук ишмер, эр айым аялдар коомдук бирикмесинин төрайымы Ракыя Жусупова, Динара Асанованын апасы Марзия Камаловага көп ирет жолугуп, Асанованын чыгармачылыгын иликтеп, ал жөнүндө Динара Асанова жана анын фильмдери деген көлөмдүү макала жазган.
Чындыгында Динара эже абдан күчтүү режиссерлордун бири болгон, аялдардан чыкканчы. Мен аябай кызыгып фильмдерин бүт көргөнмүн да. Анан фильмдери аябай мага таасир эткен. Бозбалдар, Чоңкулдактын башы оорубай. Чындыгында мен ошо изилдеп жатканда апасы бар эле. Ошол учурда жолугуп көп маалыматтарды алгам Динара эже жөнүндөчү. Бүткүл дүйнөлүк кинематография институтуна тапшыртты. Анан бүтүп баягы ишке орношоюн деп кыргыз фильмге келгенде баягы аял заты дегендей кылып көп неме кылбай коюшкан экен да апасынын айтышына карагандачы.
Мурда коомчулукта Динараны башка режиссерлор кодолой бергени үчүн Ленинградка кетип калган деген кеп сөз болуп келгенин улуу муундагылар айтып жүрөт. Бирок айрым белгилүү кино ишмерлери мындай кептерди четке кагат. Кыргыз фильм киностудиясынын алгачкы киномонтажёру Асанованын замандашы Ракия Шершенова мындай дейт.
Тарыхы мындай. Ал кезде студияда штат деген болгон. Биздин студия третий категория болчу. Анан 5-6 орчундуу режиссерлор очередь 5 жылда бир кино тартат. Ал кезек күткөн өтө болбойт. Анан кийин Динаранын атасы ушу защита Ленинградтан каза болгон. Ленинградтын военкоматына кат жазып бериптир Шашынов Валич. Атасы ушундай каза болгон, ишке орношконго жардам бер деп. Анан Динарага Ленинфильмге орношкону себеп ошондо. Шашынов Валич өзү айтып берген мага. Анан Ленинградка барганына аябай бактылуу болду, анткени канча фильм жасады.
Буга чейин белгилүү кинорежиссер маркум Геннадий Базаров дагы азаттыкка курган соңку маегинде Асанованын Ленинградка кетип калганы боюнча ушундай үңүттө төмөнкүдөй пикирин билдирген эле.
Шуну көп ушак кылышат. Жумуш бербей койду, ошон үчүн кетип калды, таарынтырып койду деп. Турмушка чыкты Ленинградтык художникке. Андан кийин биз жолугуп жүргөндө мен айтчумун, тебе повезло, Динара. Ты счастливый человек, ты в такой студии работаешь. Давай там, дечи. Мен айтчумун, да койчу, мен без своих гор не могу.
Я стану бабушкой.
Ты бабушкой?
Ничего смешного. У меня будут внуки.
А потом?
Потом я умру.
Как умрешь?
Динара Асанова өмүрүнүн кыскалыгын сезгендей кино дүйнөсүндө жан өрөп иштеген экен. Ал жалпы жолунан 7 тасма жаратууга үлгүрүптүр. Анын Бозбалдар, Рудольфио, Аялым чанып кетти, Тоңкулдактын башы оорубай төңдүү тасмалары тарыхта советтик кинонун шедевр катары калганын кино ишмерлери айтып жүрүшөт. Асанованын тарткан фильмдеринин баары өсүп келаткан жаштарга, алар жашоодо кабылган социалдык карама каршылыктарга арналган. Бирок советтик системанын цензурасы күч болгондуктан режиссердун тасмаларынан айрым эпизодтор жогору жака жакпай кыскартылып калган учурлар болуптур.
Курить когда начал?
В классе первом.
А выпивать?
Пить? Да я уж не помню.
Динара Асанованын Бозбалдар тасмасына өзүнүн көзөткөндөн кийин 1985 жылы СССРдин мамлекеттик сыйлыгы ыйгарылган. Деги эле бул таланттын эмгектери өзүнүн татыктуу баасын көзөткөндөн кийин гана ала баштаган. Кыска өмүрүндө кино өнөрүндө өчпөс из калтырып кеткен Динара Асанова 1942 жылы Фрунзеде туулган. Анын Тоңкулдактын башы оорубайт, Бозбалдар, сүйүктүүм жана кымбатым, жан дүйнөнүн ачкычы көркөм тасмалары дүйнөлүк кинонун алтын фондуна алынган. Асанованын туулган күнү жана каза болгон күнү Ленфильм киностудиясы тарабынан жыл сайын эскерилип белгиленет. Кино ишмери 1985 жылы 4 апрелде Мурманскийде лыжа тебүүчүлөрдүн мелдешин тартып жатып көз жумган. Сөөгү Бишкектеги аларча көрсөтүүнө коюлган. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки эфирлерин Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Мүнөрсөр Максат Акматжан уулу. Алдыда дагы берүүбүз бар, биздин толкундан кетпей туруңуз.